Armsad kuulajad, täna hommikul siis tähistame lõikustanu püha ja ma tahaksin alustada mõne küsimusega, millega teie poole pöörduksin. Kes teist kasvatas möödunud aastal rukkist? Kas ma võiksin käsi näha? Ei ole. Kes kasvatas nisu? Üks on, väga hea. Kes otra? Teine. Vili, aga sama inimene. Kes kaera? Ei ole. No järgmine küsimus on võib-olla natukene lihtsam. Kes kartulit kasvatas? No siin on nüüd päris palju inimesi, kes on käe tõstnud. See tegelikult näitab ka seda, mis on muutunud eestlaste traditsioonilisest toiduratsioonis, sellepärast me teame, et kuni kartuli tulekuni Eestimaale sõltus eestlane ju teraviljast. Kes peenraid maha tegi? Jällegi. Palju käsi? Jaa. No, puuviljaga on nii, et kellel on aeda ja puid, nendel need puud kasvasid, vilja kandsid need puud, kuidas kellelgi ma usun. Minul on Rakvere lähedal maal ka üks selline väikene maakodu. Enamasti ma sügisel käin seal mahla tegemas. Ja ega ma naljalt alla 100 liitri mahla ei piirdu, see on tegelikult isegi suhteliselt väike kogus. Põhimõtteliselt oleks võimalik seal kanistritega. Kunagi eelmine omanik oli seal 200 liitriste vaatidega mahla Tallinnasse vedanud, sellepärast, et nii suur õunaed. Sellel aastal me abikasega tõime sealt 4 kasti õunu ja mahli tegemata. Nii et ütleme see 450 õunapuud, igal aastal on oma nägu, aga ma ütleksin nii, et tänulikud oma abikaasaga me oleme ka nende 4 kasti õunte eest. Aga miks siis selline küsitlus täna hommikul? Tegelikult ma tahtsin näidata lihtsalt seda, et enamus meist, ütleme nii, me oleme tegelikult lihtsad potipõllumehed. Ei rohkemat. Me oleme linnastunud. Maarahvas väheneb ja maalgi tegelikult, kui me räägime maakodudest, siis on veel neid, aga suures vähemuses, kes maal külvavad vilja. Jah, ka põllud on säilunud, enamasti suured põllud, aga neid harivad siis nõnda nimetatud osaühistud. Nii et viljapõlde me tegelikult näeme, aga valitseb selline suur tootmine. Mõnes mõttes on tava inimene nagu sellisest suurest vilja kasvatamisest võõrdunud. Kui ma nüüd räägin, ütleme, meie aia- ja põlluandidest, ma ei tahaks mööda minna ka metsaandidest. Seened, marjad, kuidas teiega on? Meeldib metsas käia? Mina teen alati reklaami. Mets, värske õhk, kaunis loodus ja kui sealt midagi ka võtta on, see lisab veel boonust sellele ilule. Ja selles on tegelikult Matil tuline õigus. Mina see aasta piirdusin ühe puugiga, kes tegelikult ennast veel sisse süüa ei jõudnudki. Ma tean, et minu abikaasa piirdus vist kahega, minu tütar ühega, aga tänu taevale, et midagi rohkemat ja raskemat seal ei olnud, aga see on tõepoolest, ütleme ka, kas siis on siis nüüd ajamärk, kuidas me seda nimetame, sellest, kuhu see maailm läheb, aga see on nüüd üks, tõesti üks nuhtlus. Aga kui me oleme kõik ettevaatusabinõud tarvitusele võtnud ja need silmas peame, siis siiski ma usun, et metsas ja rabal käik on üks õnnistus, millega Jumal ka tegelikult meie elu tahab kaunimaks ja ka suupärasemaks teha, kui midagi head säält leida on. Kui me räägime nüüd lõikustänust ja kui me nüüd võtame seda alati, siis oktoobrikuu teise nädalavahetuse kontekstis, siis tegelikult ma osan, te nõustute minuga, kui ma ütlen, et see on rohkem, pigem rohkem traditsioon. Tegelikult me ei sõltu aasta ringselt enam eriti sellest, mida meie ise külvame või istutame. Lihtsalt see, et meie käed saavad nii öelda mulda katsuda, pigem on see meie elu osaks meie elust nagu hobi korras või nagu ütleme, hing tõmbab maa poole. Aga me peame endile tunnistama, et see linnastumine, see mõjutab meid kõiki ja me sõltume enam kaupmehest, me sõltume enam kaubandusvõrgust. Nii nagu sisuliselt kogu lääne maailm sõltub. Aga kõik see peaks siiski vähendama meie tänulikkust Jumalale. Meil on leib igal päeval laual ja laias laastus me võime öelda, et meie maal valitseb küllus. Ja ma usun, te kõik nõustute minuga, kui ma ütlen, et praegu on oluliselt paremad ajad, kui olid seda näiteks 20 või 30 aastat tagasi. Ja siiski on hea, et meil on selline eriline päev, lõikustänu, ütleme tänupäev, mil me rõhutame tänulikkuse tähtsust ja vajadust. Tänulikus inimese elus. See on ju tegelikult just kui väike asi. Me vahel ütleme, et tänulikus ja see just kui ei maksa midagi. Kuid õigete ja heade suhete kujundamisel on tänulikus ilmselt väga oluline detail, oluline koostisosa. Ja seda mitte ainult inimeste vahelistes suhetes, vaid ka suhetes Jumalaga. Meie inimestena me tegelikult hindame tänulikkust. Ja kui me midagi teeme kellegi heaks ja mitte ainult alati võib-olla otseselt kaas inimese heaks, aga laiemaski laastus, kui me näiteks midagi teeme isegi koguduse heaks, siis tegelikult ikkagi meie südames on selline salasoov ja ootus, et meisse suhtutaks nii-öelda tänulikult. Tänuga võetakse vastu meie poolne panus, olgu see siis väike või kui tahes suur. Mõnes mõttes me võime öelda, et me oleme loodud Jumala näo järele ja ka Jumal ootab inimeste tänulikku hoiakut ja suhtumist temasse. Nii et see on meile kõigile omane. Kui näiteks keegi on meie elu päästnud, võib-olla see oma kiire ja oskusliku tegutsemisega juhul, kui meie elu on ohtu sattunud, Kui me endale kujutame näiteks ette, et keegi on meie elu päästnud, ma küsiksin, millised tunded meil selle inimesega seoses on? Ja kui lühi või pikaajalised need tunded selle inimesega seoses meie südames on? Kas teil on mingit sellist kogemust kunagi elus olnud? Võib-olla kedagi on. Minu ettekujutus on tõesti, et me ei unusta kunagi sellist inimest. Ja tänulikkus selle inimese vastu saadab meid kõigil meie elupäevadele. Kui me nüüd aga tänasel tänu pühal mõtleme, Jumalale. Kui me mõtleme meie issandale Jeesusele Kristusele. Jeesus on meie päästja. Ja Golgata mägi, veel täpsemalt Golgata rist, millel meie issand rippus. See on tegelikult suurim tänu allikas meie jaoks. Mis oleks meie saatus ilma selle tahumata ristita Golgata mäel, millel Jeesus Kristus rippus? Ma tahaksin täna just sellele rõhku asetada, sest see on tegelikult kogu taeva, kõigi taeva elanike tänu ja kiituse allikas. Ja Piibel kinnitab seda. Kogu taevas ülistab ja väljendab oma tänu lunastuse eest. Ma loeksin mõned tekstid Piibli viimasest raamatust, Johannese ilmutusraamatust. Ilmutusraamatu kohta me ütleme, et see on apokalüpsis. Piiblis on kaks apokalüpsist, üks uues, teine vanas testamendis. Uues testamendis siis ilmutusraamat, vanas testamendis profet Taanieli raamat. Huvitav on näiteks jälgida Taanieli raamatu 7. peatükki. Seal valitseb üks selline huvitav printsiip, mis tegelikult käib läbi ka Johannese ilmutusraamatus. Ja 7. peatükk Taanieli raamatus, seal räägitakse kahest keskkonnast, ütleme nii. Seal räägitakse sellest, mis toimub siin maa peal. Ja seal räägitakse ka sellest, mis toimub taevas Jumala juures. Ja Taaniel on kuidagi väga huvitavalt need asjad oma vahel läbi põiminud. Pilt maa peale, siis pilt taevasse, see jälle pilt maa peale, jälle pilt taevasse, jälle maa peale, jälle taevasse. Ja Johannes ilmutusraamatus paljuski kasutab seda sama meetodit. Ta räägib sellest, mis toimub siin maa peal. Ja ta räägib ka sellest, mis toimub taevas. Ja tema eesmärk on näidata, kuidas need kaks keskkonda on oma vahel lahutamatult seotud. Need tekstid, mida ma nüüd teile tahaksin siit lugeda seoses mõttega, et kogu taevas kiideb ja ülistab ja tänab Jumalat. Need on siis stseenid taevast. Ja esimene tekst on ilmutuse raamatu 4. peatükist. Siin kujutatakse meile Jumalat, tema trooni, tema aujärge. Siin kujutatakse meile neid olevusi või olendeid, kes on seal ümber trooni. Mõned on õige kummalise välja nägemisega. Kuid siin on nende kohta öeldud, see 9. salm, ja nii sageli kui olendid annavad austust, au ja tänu sellele, kes aujärjel istub ja elab ajastute ajastuteni. Heidavad need 24 vanemat maha selle ette, kes aujärjel istub ja nad kummardavad teda, kes elab ajastute ajastuteni ja panevad oma pärjad maha aujärje ette ning ütlevad, sina meie issand ja Jumal oled väärt võtma austust ja au ja väge, sest sina oled loonud kõik asjad ja sinu tahte läbi on need olemas ja on loodud. Ütleme, esimene selline tõeliselt suurem ja sügavuti minevam pilt taevast. Seal on igasuguseid olendeid ja nad kummardavad Jumalat. Nad avaldavad talle oma lugupidamist ja austust ja nad tänavad teda. Mille eest? Siin neljandas peatükis ilmutuse raamatus esitatakse meile Jumalat kui loojat. Jumal on elu allikas. Jumal on elu andja. Ja elu on tegelikult kõikide lood olevaste jaoks kõige väärtuslikum and üldse kõigest, mida meile Jumal anda saab. Sealt saab ju kõik alguse. See on põhjus kiita, austada ja tänada Jumalat. Me kõik võime tänada Jumalat selle eest, et me oleme olemas. Tema on meile annud elu ja pannud meie südamesse armastuse elu vastu. Kogu taevas ülistab loojat ja see on ka meie austuse, ülistuse ja tänu põhjuseks. Tema on meie looja. Ja nüüd teine tekst, see on ilmutuse raamatu 7. peatükist. Taas pilt taevast, aga siin räägitakse nagu lunastatutest. 9. salmist edasi. Pärast seda ma nägin ja vaata suur hulk rahvast, keda ükski ei võinud ära lugeda kõigist rahvahõimudest ja suguharudest ja rahvast ja keeltest. Need seisid aujärje ees ja talle ees, riietatud valgeisse, rüüdesse ja palmioksad käes. Ja nad hüüdsid suure häälega ja ütlesid, õnnistus meie Jumalale ja kes aujärjel istub ja tallele. Ja kõik inglid seisid aujärje ja vanemate ja nelja olendi ümber ja heitsid aujärje ette silmili maha ja kummardasid Jumalat ning ütlesid. Aamen. Kiitus ja austus ja tarkus ja tänu ja au ja vägi ja ramm meie Jumalale ajastute ajastuteni. Aamen. Kõik tänavad siingi peatükis Jumalat, mille eest? See peatükk keskendub lunastusele. See peatükk keskendub päästmisele. Loeme edasi. Ja üks vanemaist hakkas kõnelema ning ütles minule, need seal valges rüüdes, kes nad on ja kus nad tulid. Ja ma ütlesin temale, mu isand, sina tead. Ja ta ütles mulle, need on, kes tulevad suurest viletsusest ja on oma rüüd pesnud ja oma rüüd valgeks teinud talle veres. Selle pärast on nad Jumala aujärje ees ja teenivad teda ööd ja päevad tema templis. Ja see, kes aujärjel istub, laotab oma telgi nende üle. Neil ei ole siis enam nälga ega janu, ka ei lange nende peale päikestega mingisugust palavat, sest tal, kes on keset aujärge, hoiab neid ja juhatab nad elava vee allikaile. Ja Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist. Minu arvates väga mõjuv pilt. Kõik tänavad ja siin lunastuse eest. Ja sellega seoses ma tahaksin nüüd välja tuua kaks olulist aspekti, kui me räägime tänust ja tänulikkusest. Esimene ja tegelikult ütleme ka, see on vajalik ja see on oluline, aga see on tänulikkus millegi saamise eest. No sellega me puutume kõik ilmselt päevast päeva kokku. Tänulikkus millegi saamise eest. Kas ainult? Kui me mõtleme oma suhetele Jumalaga, tihti peale ka oma suhetele kaasinimestega. Kas me oleme tänulikud ainult siis, kui me midagi saame? Ja kui ei saa, mis siis? Kes on meie elus olnud üheks kõige suuremaks andjaks? Kindlasti Jumal, kellest käest me saame kõik. Aga kui me mõtleme inimestele meie kõrval, kes on meie elus üks inimene, ma ütleksin nii, kelle käest me oleme kõige rohkem saanud? Ema. Kas me oleme tänulikud emale ainult siis, kui ta meile taskuraha andis? Kas me oleme tänulikud siis, kui ta oma sissetulekutest kulutusi tegi, meile riided selga ostis? Kooli saatis, lõunaraha kaasa pani ja nii edasi ja nii edasi. Ma usun, et ei. Ja siin ei ole asi võib-olla mitte niivõrd nendes materiaalsetes väärtustes, millega me temaga seotud oleme. Ja siit kasvab välja nii-öelda tänulikkuse teine aspekt. Mida me ka kindlasti peame silmas pidama ja mitte unustama. Antud kontekst siis praegu rakendame seda nagu Jumala suhtes. Tänulikkus ja tänu väljendamine selle eest, kes Jumal on. Ja ma usun, et see tänu ületab tegelikult seda tänu, kui me oleme tänulikud Jumalale nende asjade eest, mis on küll meile vajalikud, mida me tema käest oleme saanud. Jumal hindab ja väärtustab enam seda tänu, mida me kanname enda südames, kui me mõtleme, kes ta on. Armastav Jumal. Hoolitsev Jumal, kes heas mõttes muretseb meie eest rohkem, kui tihti peale meie ise enda eest seda teeme. Ta on meie looja, ta on meie päästja, meie lunastaja. Ja see on ülisuur põhjus teda austada, ülistada ja kanda oma südames tänulikkust. Ja ma tahaksin öelda, et mida rohkem me tegelikult Jumalat tundma õpime, seda sügavam peaks olema ka sellega seoses meie tänulikkus tema vastu. See on tegelikult kasvav suurus meie igaühe jaoks. Nüüd korraks veel, kui tuleme tagasi lõikustena juurde. Võib-olla see on ehk tänu selle eest, mida me oleme saanud. Ja see on hea tänu. Aga selles kontekstis veel kord meenutan, ärgem piirduge ainult sellega. Ma sooviksin, et meie silmad oleksid tõstetud nii-öelda veel kõrgemale. Sellest materiaalsest. Et meie südames oleks tänu selle eest, et meil on selline armastav andja, kelle juures, kelle läheduses me tahaksime alati viibida. Ja ka see kaunis laud ja kõik, mis selle peal on ja selle ümber tõeline värvi rikas pilt olgu see ka tänasel päeval siis nagu meile meelde tuletajaks sellest kõrgemast andjast, kes meid nii armastab, et on praktiliselt ise ennast ohverdanud selleks, et meil võiks olla elu ja kõike üli rohkesti. Ja nüüd ma tahaksin lõpetada Apostel Pauluse üleskutsetega kolosslastele. Minu jaoks on vahel päris huvitav piiblit lugeda konkordantsi abil. See on ka omamoodi nagu selline statistika, mis on vahel väga kõnekas. Ja kui nüüd me räägime tänulikkusest ja tänust ja tänu andmisest, siis Pauluse kiri kolosslastele, see ei ole pikk kiri. Seal on mõned peatükid, kuid millegi pärast on sellele ja nagu Paulus nagu erilise rõhu asetanud. Igas kolossuse kirja peatükis viitab Paulus tänulikkusele ja kutsub tegelikult meid kõiki selleks üles. Ja ma lõpetaksin kahe tekstiga Pauluse sulest. Kõigepealt teine peatükk ja siit seitsmes salm. Võime ka kuuenda lugeda, 6 ja 7. Otse kui te nüüd olete vastu võtnud Kristuse Jeesuse, Issanda, nõnda käige temas, juurdunuina temasse ja rajatuina temale ning kinnitatuina usus, nõnda nagu teid on õpetatud. Ja siis tuleb see üleskutse. Ja olge ülevoolavad tänus. Tundub, et Paulus ei leidnud teist sellist nii mõjukat ja nii-öelda sügavuti minevat sõna, kui on see. Olge ülevoolavad tänus. Jumal on seda väärt. Ja teine tekst, viimane täna, 4. peatükk ja teine salm ütleb, jääge kindlasti palvesse ja valvake palves tänuga. Ja kui me meenutame ühte teist Pauluse üleskutset palvega seoses, kus ta ütleb, et palvetage lakkamata. Ja kui ta siin seob palve tänuga, siis tegelikult tahaks nagu Paulus öelda, et olge lakkamata tänulikud. See on meie eesõigus. Meil on nii hea armastav andja, aga ka looja ja päästja Jumal. Olgem siis talle tänulikud kõige eest. Aamen.